Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun yana bir bor Isroil va Hamas harakatini G'azodagi zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Al-Qoida rahbari Usama bin Laden barcha musulmonlarni Isroilga qarshi jihod qilishga chaqirdi. G'azo atrofida Isroil askarlari va Hamas jangarlari o'rtasida yana shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. Bugun Bolgariya poytaxti Sofiyada hukumat siyosatiga qarshi namoyish ishtirokchilari va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi.
Xabarlar tafsilotini birozdan keyin tinglaysiz. Hozir esa bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbekiston hukumati inson huquqlarini topitashda davom etyapti.
Без защиты людей перед властью она нисколько не изменилась, и хотя власть иногда по тем или иным причинам.
Human Rights Watch yillik hisobotini e'lon qildi. Bugun O'zbekiston armiyasi kuni. Qamoqdagi bespredel.
O'zbekistonda qonunlar agar ishlab turganda edi, adolat mavjud bo'lganda edi, axborot erkinligi to'liq ta'minlangan bo'lganda edi,
yoki O'zbekistonda diniy va siyosiy mahbuslarning borsa kelmas manzili haqida. Yevropa 2 haftadan beri Rossiya gazidan mosuvo qolyapti. G'azoda vaziyat keskinligicha qolyapti, qurbonlar soni 1000ga yetdi. Matbuot erkinligi uchun qora hafta Markaziy Osiyoda 5 jurnalist rasmiylar ta'qibining qurboni bo'ldi. Yana qullikka sotilgan o'zbek mardikorlari haqida dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun yana bir bor Isroil va Hamas harakatini G'azodagi zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Pan Gi Mun yaqin sharq bo'ylab safarni Misrdan boshladi. Mazkur safar davomida BMT bosh kotibi nizolashuvchi tomonlarni murosaga keltirishga harakat qiladi. Isroil qo'shinlarining G'azodagi amaliyotlari esa hanuz davom etmoqda. G'azo atrofida Isroil askarlari va Hamas jangarlari o'rtasida yana shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. Isroil harbiylarining 19 kundan buyon olib borayotgan amaliyotlar oqibatida 1000ga yaqin falastinlik nobud bo'ldi, 3000dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Tel-Aviv rasmiylariga ko'ra, G'azodagi to'qnashuvlarda 10 nafar Isroil askari o'ldirilgan, 3 fuqaro esa Hamasning Isroilga otilgan raketalardan nobud bo'lgan. Ayni paytda Isroil politsiyasi Livan hududidan otilgan 3ta raketa Isroilning shimoliy qismiga kelib tushganini ma'lum qildi. Bu raketa zarbalaridan hech kimga talafot yetmagan. Bu hujum uchun mas'uliyatni ham hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi prezidenti Yakob Kellenberger G'azodagi zo'ravonliklar oqibatida tan jarohati olgan fuqarolar ahvolini o'ta achinarli deya ta'rifladi. Bugun Quddusda chiqish qilgan Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi prezidenti Yakob Kellenberger nizolashuvchi tomonlarning inson huquqlariga oid xalqaro konvensiyalarni hurmat qilishga va shifokorlar hamda qutqaruvchilarning tinch aholi vakillariga ko'mak berishga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Seshanba kuni G'azoda bo'lgan Yakob Kellenberger bugun Hamas jangarilari tomonidan nishonga olingan Isroilning Zderot shahriga bordi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Al-Qoida rahbari Usama bin Laden barcha musulmonlarni Isroilga qarshi jihod qilishga chaqirdi. Bin Ladenga tegishli ekani deb aytilayotgan audio murojaat chorshanba kuni islomiy internet saytlaridan biriga joylashtirildi. Ushbu murojaatda Al-Qoida yetakchisi arab davlatlarining Falastin ozodligi uchun kurashga shay turgan o'z fuqarolariga to'sqinlik qilayotganini ham keskin qoraladi. Rasmiy Tehron Isroilni falastinliklar uchun insonparvarlik yordam olib ketayotgan Eron kemasining G'azo qirg'oqlariga yaqinlashishiga to'sqinlik qilganlikda ayblamoqda. Eron Qizil Xoch tashkilot rahbari Masud Xotami so'zlariga ko'ra, Isroil dengiz qo'shinlari G'azo qirg'oqlariga yaqinlashib qolgan Eron kemasiga yaqinlashib, ekipaj a'zosiga ortga qaytish to'g'risida buyruq bergan. Endilikda Eron tomoni G'azo fuqarolariga mo'jallangan dori-darmon va kundalik ehtiyoj mollarini Misrning Rafah chegara nazorat punkti orqali yetkazishga harakat qilishini aytmoqda. Isroilni davlat sifatida tan olmagan Eron hukumatining G'azodagi Hamas harakatini qo'llab-quvvatlashi aytiladi. Isroil o'z navbatida Eronni Hamasga qurol-yaroq yetkazib berganlikda ayblab keladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso, agar Yevropaga gaz tranziti zudlik bilan qayta tiklanmasa, Yevropa ittifoqi kompaniyalari Rossiya va Ukrainaga qarshi qonuniy choralar ko'rishi lozimligini ta'kidladi.
I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev. If the agreement sponsored by the European Union is not honored,
men Moskva va Kiyevga aniq mujda yo'llamoqchiman. Agar Yevropa ittifoqi vositachiligida erishilgan shartnoma talablari zudlik bilan bajarilmasa, komissiya Yevropa kompaniyalariga bu masalani sudga oshirish to'g'risida ko'rsatma berib, a'zo davlatlarni energiya manbalarini muqobil yo'llarini topish masalasini muhokama qilishga chaqiradi, dedi Jose Manuel Barroso. Moskva va Kiyev gaz bo'yicha qarzdorlik hamda gaz narxi bo'yicha kelisha olmagandan so'ng 6-yanvar kuni Rossiya, Ukraina va Yevropaga tabiiy gaz uzatishni umuman to'xtatib qo'ygan edi. Buning oqibatida Yevropa ittifoqining kamida 18 davlatida gaz taqchilligi yuzaga chiqdi. Ayni paytda Slovakiya, Bolgariya va Moldova bosh vazirlari Moskva va Kiyevda mahalliy hukumatlar bilan gaz mojarosini hal etish yo'llarini muhokama qilmoqdalar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 14-yanvar yangiliklar bilan tanishyapsiz. Bugun Bolgariya poytaxti Sofiyada hukumat siyosatiga qarshi namoyish ishtirokchilari va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Parlament binosi oldiga to'plangan 2000 ga yaqin namoyishchi sotsialistlar yetakchiligidagi hukumatni mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurash olib bormaganlik va iqtisodiy muammolarni hal eta olmaganlikda ayblab, uning iste'fosini talab qildilar. Global iqtisodiy bo'hrondan katta zarar ko'rgan Latviyada ham 13-yanvar kuni xuddi shunday norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Bu yerda ham namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Ayni paytda Latviya hukumati seshanba kungi tartibsizliklar uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga nisbatan qat'iy choralar qo'llashga va'da berdi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloni Mumbaydagi xurujlar yuzasidan Hindiston tomonidan rasmiy Islomobodga taqdim qilingan hujjatda hech qanday isbot dalillar yo'qligini ma'lum qildi. Yusuf Rizo Xiloniyning bildirishicha, hozirda Pokiston hukumati ushbu hujjatni sinchkovlik bilan o'rganib chiqmoqda. Hindiston tomoni Pokistonga yuborilgan hujjatda rasmiy Islomobodning Mumbaydagi hujumlarni amalga oshirgan jangarilarga ko'mak berganiga oid dalillar borligini bildirgan edi. Rasmiy Dehli 170 dan ortiq odam nobud bo'lgan Mumbay shahridagi terror hujumlari uchun Pokistonning davlat idoralarini ayblab kelmoqda. Pokiston tomoni esa bu iddaolarni keskin rad etmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. U yerga kirsangiz, dasturlarimizda berib olayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoningiz bo'ladi. Dasturimizni davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'yaman. O'zbekiston hukumati inson huquqlarini toptashda davom etyapti, deb bayonot berdi Human Rights Watch tashkiloti. Bugun O'zbekiston armiyasi kuni, bu mavzuga bag'ishlangan lavha e'tiboringizga havola qilinadi. Qamoqdagi bespredel yoki O'zbekistonda diniy va siyosiy mahbuslarning borsa kelmas manzili haqida. Yevropa 2 haftadan beri Rossiya gazidan mosuvo. G'azoda vaziyat keskinligicha qolyapti. Qurbonlar soni 1000ga yetdi. Matbuot erkinligi uchun qora hafta. Markaziy Osiyoda 5 jurnalist rasmiylar ta'qibining qurboni bo'ldi. Yana qullikka sotilgan o'zbek mardikorlari haqida dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Avomojlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatining inson huquqlariga oid munosabati 2008-yilda ham ayanchliligicha qoldi. Hukumat mustaqil fuqaroviy jamiyat faollari va diniy e'tiqodni bostirish hamda 2005-yil Andijon xunrezligining mas'uliyatini rad etishda davom etdi. Shunga qaramay, Yevropa ittifoqi sanksiyalarni qisman bekor qilib, xalqaro hamjamiyatning O'zbekiston hukumatiga bosimi kamaydi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining 2009-yilgi hisobotining O'zbekistonga oid bobi ana shu xulosadan boshlanadi. Dunyo bo'ylab inson huquqlari vaziyatini o'z ichiga olgan hujjatning O'zbekistonga oid qismida mamlakatda o'tgan yil davomida bir necha huquq himoyachisi va dissidentlarning qamoqqa tashlangani, fuqarolar din erkinligidan mahrum etilgani, qamoqlarda qiynoqlar hamon keng qo'llanilayotgani, bolalar mehnat kabi muammolar dolzarb bo'lib qolayotgani qayd etiladi. Shuningdek, 2007-ning oxirida o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida Islom Karimovning qonunlarga zid ravishda 3-chi marta prezidentlikka saylangani va bu saylovlarning xalqaro me'yorlarga mos kelmagani O'zbekistonda qonun ustuvorligi mutlaq ta'minlanmaganiga yorqin misol sifatida keltiriladi. Human Rights Watchning 2009-yilgi hisobotida. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyatga oid tashkilot xulosalarini bunday izohlaydi.
К сожалению, те проблемы, которые наметились, те, которые уже довольно давно имели место, это, конечно же.
Afsuski, o'tgan yil davomida ham O'zbekiston anchadan beri dolzarb bo'lib kelgan muammolar, xususan Andijon voqealari va undan keyin boshlangan repressiyalar, huquq-tartibot idoralari va qamoqlarda qiynoqlarning qo'llanilayotgani, bolalar mehnati kabilar yechim topmadi va hukumatning vaziyatni yaxshilashga moyilligi yo'qligini ko'rishimiz mumkin. O'tgan yilda ro'y bergan yangi voqealarga Yevropa ittifoqi sanksiyalari bilan bog'liq ko'rpa tagidagi o'yinlarni misol qilishimiz mumkin. Andijon voqealaridan keyin qat'iy pozitsiya tutishini va'da qilib kelgan Yevropa ittifoqining boshqa siyosiy maqsadlarini ustuvor deb bilib, inson huquqlari vaziyatiga oid ijobiy o'zgarishlarning yo'qligiga qaramasdan sanksiyalarning asosiy qismini bekor qilganini ko'rdik, deydi Varantsov. Ayni paytda 2008-ning oktyabrida Yevropa ittifoqi sanksiyalari jumlasidan Toshkent rasmiylariga nisbatan viza cheklovini bekor qilish qarorida mamlakatda kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlar, xususan O'zbekiston bilan inson huquqlariga oid muloqotning o'rnatilganini qayd etgan edi. O'tgan bir yil davomida hukumat Yevropa ittifoqi rasmiy idoralari hamkorligida inson huquqlari va fuqaroviy jamiyat muammolariga bag'ishlangan qator tadbirlarni o'tkazdi. Muloqot doirasida ko'rilayotgan bu kabi choralar O'zbekiston hukumatining xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatda bu sohalarda islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda deya olishiga asos bo'lgan edi. Human Rights Watch vakili rasmiyatchilik va ko'zbo'yamachilikdan iborat bu tadbirlarning asl vaziyatga mutlaq aloqasi bo'lmadi o'tgan yil davomida deb xulosa qiladi.
Вы знаете, мы ни в коей мере не склонны рассматривать наличие формального диалога, наличие.
Biz hech qanday natija bermasligi avvaldan ma'lum bo'lgan rasmiy muloqotni ijobiy o'zgarish deb qabul qilmaymiz. Biz asl vaziyat mamlakatda xalqning kechmishlari, hukumatning bedodligi ko'lami kamayyaptimi yoki yo'qmi, shu kabi omillarni ko'rib chiqish kerak deb hisoblaymiz. Yevropa ittifoqi xush ko'radigan Xo'ja Xursinga o'tkaziladigan bu kabi seminarlar, muloqot va boshqa siyosiy tadbirlarni esa Shimoliy Koreyada ham o'tkazish mumkin. Bu hech narsani anglatmaydi, deydi Igor Varantsov. Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatining bir huquq himoyachisini ozod qilganini olqishlab, bir nechtasining qamoqqa olinganiga barmoq orasidan qarayotgani esa hech bir mantiqqa sig'maydi, deb davom etadi huquq himoyachisi.
Это доказывает нашу позицию о том, что беззащитность людей перед властью, она нисколько.
Bu vaziyat insonlarning hokimiyat oldida mutlaq himoyasizligini ko'rsatadi. O'zbekiston rasmiylari qandaydir sabablarga ko'ra kimnidir ozodlikka chiqarayotganini uning xayrixohligi deb qabul qilish kerak emas. Muammo hukumatning istagan odamini hech bir sababsiz qamoqqa tashlayotganidadir. Masalan, Mo'tabar Tojiboyevaning ozod qilingani haqida gapirsak, avvalambor u qamalmasligi kerakligini aytishimiz kerak. Bundan tashqari, qamoqda uning salomatligi o'ta yomonlashgani haqida gapirishimiz lozim. Uning ozod etilishiga qancha xalqaro tashkilotlar va diplomatlarning uringanini inobatga olsak, uning ozod etilishini O'zbekiston hukumatining muruvvati deb qabul qilmagan bo'lardim, dedi yana Human Rights Watch vakili. Hisobotda 2008-yilda huquq himoyachilari Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonovlarning hukumat uydirmasi bilan 10 yilga qamalgani, dissident shoir Yusuf Juma va uning ikki o'g'li siyosiy qarashlari uchun qamoqda qiynoqqa solinayotgani O'zbekistondagi asl manzaraga chizgilar sifatida keltiriladi. Hisobot e'lon qilinishi munosabati bilan chiqarilgan press-release AQShning yangi prezidenti Barak Obamaga qaratilgan mana bu murojaat bilan boshlanadi. hokimiyat tepasiga kelayotgan Obama ma'muriyati Bush davrida yetkazilgan ziyonni bartaraf qilmoqchi bo'lsa, inson huquqlari masalasini tashqi, ichki va xavfsizlik siyosatining markaziga qo'ymog'i darkor. Human Rights Watch vakili Varantsov o'tgan yil davomida AQSh va Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyodagi strategik jihatdan muhim bo'lgan O'zbekistonga nisbatan munozamatli bo'lganini ko'rdik. Lekin yangi prezident Obama davrida bunday munofiqlik siyosati o'zgaradimi yo'qmi? Bundan qat'i nazar, nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bo'ylab inson huquqlari muammosiga xalqaro hamjamiyat diqqatini jalb qilishda davom etamiz, dedi.
Если в наши руки попадет информация о вопиющих нарушениях,
inson huquqlari buzilayotganiga oid xabarlar bizning ixtiyorimizda bo'lsa, ularni albatta xalqaro hamjamiyatga yetkazamiz. Yevropa ittifoqi va AQShda bu muammolarga, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga befarq bo'lmagan muayyan kuchlar borligiga ishonamiz va tegishli munosabat bo'lishiga umid qilamiz, deydi Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov. Bu Ozodlik radiosi.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik va qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik
radiosi Pragadagi studiyadan Zebona Solib,
Sadriddin Ozodlik radiosi
Qandi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga
havola. Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Tovojon,
men Nodira olib bordim.
Olim Ko'kkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamina Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Qurolli kuchlarining 17 yilligi mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalarining kuchli propagandik hujumi ostida nishonlanmoqda. Sanam munosabati bilan prezident Karimov yo'llagan murojaatda asosiy e'tibor mamlakatni terrorchi ekstremistlar xavfidan asrash zarurligiga qaratilgan. Tahlilchilar fikricha, 2005-yil Andijon voqealari Karimovni mamlakatda yangicha mudofaa tizimini yaratishga majbur qilgan va aynan shu bois O'zbekistonda muhtamal g'alayonlarni bostiruvchi maxsus bo'linmalar kuchaytirilmoqda. Mikrofon oldida Alisher Siddiq.
O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining barcha imkoniyatlari mamlakat qurolli kuchlarini madh etishga safarbar qilingandek. Ushbu propagandistik kampaniya bir necha kun avval boshlanib, 14 yanvar kuni o'z cho'qqisiga yetdi.
Qancha yozsa ham eskirmaydigan bir mavzu bor. Bu ham bo'lsa, vatan haqida bitilgan satrlardir. Shu bois ona zaminni qo'riqlash, uning munosib posboni bo'lish sharafli burchi bo'lgan.
O'zbekiston armiyasi maqtalgan o'nlab reportajlarning birortasi ham armiyani ta'minlash o'zbekistonlik soliq to'lovchilari uchun qanchaga tushayotgani aytilmagan. Bu kabi ma'lumotlar AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining O'zbekistonga oid ochiq hisobotida ham mavjud emas. Moskvalik harbiy tahlilchi Vladimir Muhin o'z manbalarga tayangan holda bugungi kunda Toshkentning bir yillik harbiy sarf xarajatlari 1 milliard AQSh dollariga yaqinlashib qolganini aytadi.
Почти около миллиарда долларов они тратят только на оборону. 6-7% ВВП.
Ular mudofaaning o'ziga qariyb 1 milliard dollar sarflaydi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 6-7% tashkil etadi. Karimov o'z rejimini saqlab qolishni istaydi va bu maqsadda hech qachon pulni ayagan emas, deydi tahlilchi. Prezident Karimov o'z murojaatida armiyaning maxsus operatsiyalarini amalga oshiradigan kuchlar, terrorchilikka qarshi kurashish korpusi imkoniyatlarini kengaytirish va kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. 2005-yil Andijonda ko'tarilgan g'alayonni aynan shunday bo'linmalarning bostirgani ma'lum. 2008-yil 17 sentyabr kuni prezident Karimov Andijondagi namoyishni bostirishda bevosita ishtirok etgan maxsus amaliyotlar bo'yicha brigada komandiri Qobiljon Berdiyevni mudofa vaziri lavozimiga tayinladi. Harbiy tahlilchi Pavel Filgengaurning aytishicha, hozirgi kunda armiyaning byudjeti ham Karimov rejimi oldida turgan yangi tahdidlarga monand taqsimlanayotir.
А для внутреннего врага, в общем, танки не очень нужны.
нужны правоохранительные органы, спецслужбы.
Каримовнинг ички душманларга каршы танклар унча керек эмас. Бирор бирок норозилик кўтарилса, Андижонда бўлгани каби уни бостириш учун Каримовга ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, махсус хизматлар ва махсус қуронли кучлар зарур дейди. Tahlilchi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston armiyasida xizmat qilishni istayotgan barcha yoshlarni qurolli kuchlar safiga qabul qila olmaydi. Mamlakat ichida ishga joylashish uchun armiyada xizmat qilgan yoshlarga imtiyoz beriladi. Biz bilan suhbatda bo'lgan 17 yoshli Jamshid aynan shu bois armiyada xizmat qilish istagida ekanini aytadi.
Men o'zi niyatim bor edi borishga. Endi hozir o'qish bo'lgani uchun bilmadim unda.
Nima uchun xizmat qilishni xohlardi?
Menga tushuntirish men o'zim bilmayman. O'zi nimaga borish kerakligi, na o'zi sistemasi boshqa deyshadi-yu. Na vaще borish kerak, u potom понадобится военный билет, там проблем там поменьше будет, если что, unda mana shunaqa narsalar uchun kerak deyishgani uchun boraman. Na qilib niyat qilib qo'yganman-da o'zimga.
17 yoshli Jamshid edi. Aksar tahlilchilar fikricha O'zbekistonda qurolli kuchlar va umuman kuch ishlatar tizimlarga berilayotgan yuksak ahamiyat mamlakatdagi joriy iqtisodiy vaziyat bilan chambarchas bog'liq. Jahon moliyaviy bo'hroni hozircha O'zbekistonga kuchli zarba bermagan, biroq bunday ehtimollar nafaqat iqtisodiyot uchun mas'ul rahbarlarga, balki tartib va xavfsizlik uchun javobgar mulozimlarga ham tegishli buyruqlarning berilishini taqozo etadi.
Demak, bugun O'zbekiston armiyasining 17 yillik kuni va bu sana mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalarida propagandik hujum ostida o'tkazilmoqda deb xulosa qildi hamkasbim Alisher Siddiq. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. U yerga kirsangiz, dasturlarimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. Dasturimiz esa yana O'zbekiston hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan tutqunlar jazo muddatini o'tab bo'lgan bo'lsa-da, ozodlikka chiqarilmayapti. Ular qamoqxonaning o'zida qayta mahkamaga tortilib, yana ko'p yillarga qo'shib berilyapti ularning hukmiga. Bunday voqealardan hatto tutqunlarning yaqinlari ham bexabar qolyapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish moddasi bilan 1999-yilda 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bu mahkumning ham uning otasining ismini ham keltirmaymiz. Chunki
endi O'zbekistonda qonunlar agar ishlab turganda edi, adolat mavjud bo'lganda edi, axborot erkinligi to'liq ta'minlangan bo'lganda edi, men shunday tushunaman, qo'rqmas.
Deydi bu ota. Uning so'zlariga ko'ra, agar ismlar oshkor etilsa, uning o'g'liga qamoqda qiynoqlar qo'llanilishi mumkin. Otaning aytishicha, uning o'g'liga tayinlangan jazo muddati 2008-yilning 25-mayida tugagan. Ammo muddat tugashidan 2 kun oldin,
ammo 23-mayda o'sha Bo'stonliq tumani sudining hukmi bilan yana 159-moddasining qismini ayblanib, yana 221-mani ayblashibdi. 4 yil qo'shib berishdi. Mani harom qilayotgan narsa shuki, shu O'zbekiston jinoyat kodeksining 8-moddasida jinoyat uchun fuqaro 2 marta jazolanishi mumkin emas ekan. O'g'lim bitta modda bilan 2 marta jazolanyapti. Bu o'sha O'zbekiston qonunlarini o'ziga zid.
Otaning so'zlariga ko'ra, ular bu hukmdan ancha kech xabar topganlar. Sud majlisiga hatto tutqunning ota-onasi ham taklif etilmagan. Ota esa o'g'li qamoqxonani ichida qanday qilib konstitutsion tuzumga tajovuz qilishi mumkinligidan hayron qolmoqda. Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Shuhrat Rustamov bunday holat bugun O'zbekiston qamoqxonalarida oddiy holga aylanib qolganligini, hukumat bunday ayblovlar bilan qamalgan odamlarni ozodlikka chiqarmaslik uchun turli xil bahonalar o'ylab topishini aytadi.
Endi u qo'shilayotganini, sud bo'layotgan jarayonni, masalan, sud sistemasini oshkoraligi qayerda qoldi? U yerda masalan qarindosh urug'larning ishtiroki qayerda qoldi? Hali bu sudlanayotgan bechoralar mahkumni himoyachisi bormi, yo'qmi? Qaysi asoslarga ko'ra yana buni sud berilyapti? U dalillarni isbot qilish kerak-ku hammasini. Ko'r-ko'rona ichkarida bitta xonaga olib kirib olib, paq-paq-paq sud qilib olib borgan, tan 4 yil, 5 yil qo'shib qo'yirish bu o'ta ketgan, u nima deydi, ruschasiga bespredel deydi-ku buni oldini. Qani oshkoralik, qani adolat? Adolat bo'lsa oshkora qilsin, qarindoshlarini chaqirsin. O'sha o'sha yerdagi sodir etgan voqeasi bo'yicha isbot dalillarini keltirsin o'sha yerda. Qani atrofchilikcha o'rganib chiqsin. Balkim uydirmadir hammasi, balkim bitta yamtasini bunday kezlab turib, nima deydi, shantaj uyushtirib turib, u bo'lib qolish ham hech gap emas o'zi.
Biz bunday holatlarga huquqshunosning fikrini olish maqsadida advokat Ruhiddin Komilovga murojaat qildik. Uning aytishicha, haqiqatan ham siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan odamlarga qo'shimcha jazo muddati qo'shib berish tendensiyasi bugun mavjud.
Bizning praktikamizda ishlayotgan asosiy bu ayblovlardan biri bu ichki tartib qoidalarini buzish, shu asosida javobgarlikka tortishyapti. Qolgan holatlar bo'yicha bizda hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Yana shunday gap-so'zlar bor, hatto yana 1.9 moddani qayta qo'shayotgan degan gaplar bor, lekin bizning sud praktikamizda bular mavjud emas hozir.
Advokat bunday sud majlislarining yashirin o'tkazilishini va ularga mahkumlarning yaqinlarining taklif etilmayotganini qonunning qo'pol ravishda buzilishi deb hisoblaydi.
Bu inson taqdiri hal bo'yapti, agarki 3 yil, 4 yil yoki 5 yil bu 5 kun emas. Bu holat haqida tegishli odamlar, shujimizning ota-onalari, masalan yaqinlari xabardor qilinishi shart. Kerak albatta. Lekin ko'p holatlarda kechirasiz advokatlar ham bexabar qoladi.
Deydi advokat Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston qamoqlarida siyosiy va diniy qarashlariga ko'ra tutqunlikda qolayotgan mahbuslarning soni ko'payotgan bir paytda Rossiya, Qozog'iston va boshqa xorij mamlakatlarida mardikorlik qilayotgan o'zbeklar orasida ham tutqunlar ko'paymoqda. Ayni paytda birgina Xorazm viloyatidan 132 nafar fuqaro Rossiya va Qozog'istonda majburiy ushlab turilmoqda. Najot tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bu fuqarolarning pasportlari olib qo'yilib, o'zlari qul o'rnida ishlatilyapti. Pasportlari tortib olingani uchun uylariga qayta olmayotgan o'zbek mardikorlarning soni juda ko'p ekanligini ta'kidlashadi. Huquq faollari mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning ozodlikka bildirishicha, ayni paytda Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgan 132 nafar xorazmlik pasporti yo'qligi uchun uylariga qayta olmayapti.
Hozirgi kunda bizga murojaat qilgan 132 ta kishi bor. Bu odamlar Rossiyada, Ukrainada, ayrimlari Qozog'istonda. Ularning asosan muammolari ular shaxsni tasdiqlovchi hujjatlardan mahrum bo'lgan insonlar. Bularni o'zlari orqali Xorazmda bor bo'lgan yaqin odamlari, qarindoshlari murojaat qilganlar. Kuni kecha men Toshkentdan qaytib keldim. Bu borada Qozog'iston elchixonasiga, Rossiya elchixonasiga hujjatlarni topshirib, shu hukumat vakillaridan shularni ozod qilishda, o'z ona vataniga qaytarishda, oilasiga qaytarishda yordam berishlarini so'rab iltimosnoma yozib topshirib keldim elchixonalarga.
Hayitboy Yoqubovga ko'ra, 2008-yilda Najot tashkiloti Rossiyadagi memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari yordami bilan 54 nafar o'zbekistonlikni uylariga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahram Hamroyevning ta'kidlashicha, Rossiyada pasporti tortib olinib, qul o'rnida ishlatilayotgan O'zbekiston fuqarolari ko'pchilikni tashkil qiladi.
Taxminan aytishimiz mumkin, 100 odamdan misol 30 ta, 35 ta odam ularni pasportini olib qo'yib, ularni ishlatyapti desak, bu haqiqatga ko'proq yaqin bo'ladi. Asosiy ularning hujjatlari ish beruvchilarning qo'lida bo'ladi. Ya'ni ular oldindan bu fuqarolar uchun, O'zbekiston fuqarolari uchun pul beriladi. Shu maqsadda ular pasportini olib qo'yib, uzoq muddatda ishlatib, ularni maoshlarini bermaydilar. Pasportini olib qo'yib ishlatish bunday holatlar normaga aylanib qolgan. Mehnat immigrantlari hayoti uchun.
Ma'lum bo'lishicha, o'zbek mardikorlarining pasportlari asosan aldov, tovlamachilik va qo'rqituv yo'llari orqali tortib olinmoqda. Toshkent viloyati Chinoz shahrida yashovchi 50 yoshli Ahror Jumazov ham aynan aldov yo'li orqali Qozog'istonga olib borishgani, keyin esa pasportlarini tortib olib, qul o'rnida sotib yuborishganini aytadi.
Chinoz rayonidan bizni Vika ismli ayol, kim Vika, aldab Qizilo'rda shahriga borasizlar dedi. Biz aldab ishonib qoldik unga. Ishlash uchun aytdiki, ishlashiga qarab 300 ming, 350 ming pul beramiz dedi.
Ahror Jumazovga ko'ra, u ikki o'g'li va yana ikki hamshahari bilan Qizilo'rda shahrida 25 kun davomida qullikda yashab ishlagach, O'zbekistonga qochib kelishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 9 oyi mobaynida 1.5 mingga yaqin O'zbekiston fuqarosi odam savdosi qurboni bo'lgan. Mustaqil kuzatuvchi To'rabek Sonov fikricha, o'zbekistonliklarning trafik qurboniga aylanishining oldini olish uchun mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni bartaraf qilish va ishsizlikni tugatish zarur.
O'zbek mardikorlarining ahvolini o'ylash uchun O'zbekistonni hammasini yangidan boshlash kerak. Odam savdosiga qarshi kurashish uchun eng avvalambor O'zbekistonni o'zini islohot o'tkazish kerak.
Ishsizlik muammosi o'zbek millatlarini qul bo'lib qolishiga, majburiy mehnatga jalb etilishiga sabab bo'lmoqda. Ish umuman yo'q O'zbekistonda va qolaversa o'zbek millatining boshqa tanlash yo'li qolmaganligidadir. Ya'ni o'zbek millati o'ziga yurtlarda mardikorlik qilishga majbur bo'lmoqda. Bu esa alal oqibat qullikka tushib qolishga sabab bo'lmoqda.
O'tgan yili O'zbekiston odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston fuqarolarini himoyalash uchun parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashish uchun 2008-2010 yillarga mo'ljallangan milliy dastur ishlab chiqilib, Toshkent shahrida odam savdosidan jabr ko'rganlar uchun reabilitatsiya markazi tashkil qilinmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Aziz tinglovchi, aytib o'tish joiz, norasmiy manbalarda beriladigan hisob-kitoblarda O'zbekiston tashqarisida mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar soni 5 milliondan 8 milliongacha kishini tashkil etishi mumkinligi aytiladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun yana bir bor Isroil va Hamas harakatini G'azodagi zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. Al-Qaida rahbari Usama bin Laden barcha musulmonlarni Isroilga qarshi jihodga chaqirdi. G'azo atrofida Isroil askarlari va Hamas jangarlari o'rtasida yana shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi. Bolgariya poytaxti Sofiyada hukumat siyosatiga qarshi namoyish ishtirokchilari va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barroza Yevropa ittifoqi kompaniyalari gaz mojarosi uchun Rossiya va Ukrainani jazolash mumkinligini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozirgina eshitganingizdek, Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barroza Yevropa kompaniyalari gaz mojarosi uchun Rossiya va Ukrainani jazolashi mumkinligini ma'lum qildi. Qahratonda qolgan yevropaliklarning Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz janjali yakun topdi degan sevinchi uzoqqa cho'zilmadi. Janjal endi yangi pog'onaga ko'tarildi. Bugun muzokaralar jarayoniga Bolgariya va Slovakiya davlatlari ham qo'shildi. Shu bilan birga Yevropa ittifoqi ham bu janjaldan toqati toq bo'lganini bildirdi va Yevropa shirkatiga yonilg'i ta'minoti va tranzitini muqobil yo'llarini topish borasida harakatni tezlashtirishni tavsiya qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko esa Moskvaning Ukrainaga nisbatan ilgari surayotgan ayblovlarida boshqa maqsadlar ko'zlanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yaqin yillar ichi kuzatilmagan qahraton sovuq zabtiga chiqar ekan, yevropaliklarning tez orada Rossiya gazi uzatilishining boshlanishiga nisbatan umidlari ustiga muzdek suv sepildi. Gazpromning Ukraina orqali Balqon davlatlari va Turkiyaga gaz uzatishni boshlash urinishi seshanba kuni sanoqli soatlar ichida yo'qqa chiqdi. Gazprom rahbarlari Ukraina quvurlari orqali Yevropaga gaz uzatish borasida chorshanba kuni qilingan ikkinchi urinish ham besamar qolganini bildirdilar. Brusselning mojaroga barham berish urinishlari natija bermayotgan bir paytda 100% Rossiya gaz ovoziga qaram Bolgariya va Slovakiya hukumatlari ham muzokaralar jarayoniga qo'shildilar. Chorshanba kuni bu ikki davlat bosh vazirlarining avvaliga Moskvada Rossiya bosh vaziri Putin, so'ngra esa Kiyevda Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bilan uchrashishi kutilmoqda. Mazkur safar arafasida esa Ukraina va Rossiyaning davom etayotgan bo'hron uchun bir-birini ayblashi avjiga chiqdi va bundan Yevropa ittifoqining ham toqati toq bo'lgani o'zini namoyon qildi.
I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev. If the agreement sponsored by the European Union is not honored as a matter of urgency,
men Moskva va Kiyevga juda aniq bir mujda yo'llamoqchiman. Agar Yevropa ittifoqi homiyligida erishilgan kelishuvga darhol amal qilinmas va tomonlar o'z majburiyatlarini zudlik bilan bajarishga kirishmas ekanlar, Yevropa komissiyasi Yevropa shirkatlariga bu masalani sudga olib chiqishni, a'zo davlatlarga esa yonilg'i ta'minoti va tranzitining muqobil yo'llarini topish borasida harakat boshlashni tavsiya qiladi, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Xosa Manuel Barroso Yevropa parlamenti oldida chorshanba kuni qilgan chiqishida. Yil boshida Kiyev va Moskva o'rtasida navbatdagi gaz janjali yuzaga chiqqanidan beri Yevropa ittifoq rasmiylari bu ikki poytaxtga postchining boksidek qatnay boshladilar. Ammo ularning Kiyev va Moskva o'rtasidagi tijoriy kelishmovchilikning navbatdagi siyosiy shou va muhimi yevropaliklarni garovda qo'yadigan jarayonga aylanishi oldini olish urinishlari samara bermadi. Dushanba kuni Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftogaz shirkatlari o'rtasida imzolangan kelishuvga Brussel rasmiylari ham qo'l qo'ygach, ikki haftalik bu mojaroga yechim topilgandek ko'rindi. Ammo seshanba kunining o'zidayoq Rossiya Ukrainani magistral quvurlar jo'mragini ochmaganlikda, Ukraina esa Rossiyani noto'g'ri quvurlarga gaz yuborishda aybladilar.
Предложение Газпрома, которым зайти 60-76 миллионов на суджу и отдать на Орловку и в Молдове, к сожалению, газотранспортная система.
Afsuski, Gazpromning sudja quvurlari orqali Orlovka va Moldova yo'nalishida kuniga 76 million kub metr gaz yuborish taklifini Ukraina gaz tranzit tizimi bajarishga qodir emas. Rossiya gazini Yevropaga uzatish to'xtatilganidan so'ng Ukraina gaz tranzit tizimi yagona birlik o'laroq ishlashga o'tdi. Agar biz Gazprom so'rovini qondirish uchun aytilgan miqdordagi gazni ushbu yo'nalishda yubora boshlasak, biz Odessa, Donetsk, Lugansk va Dnipropetrovsk viloyatlarini gazsiz qoldirishimiz kerak bo'ladi, deya izoh berdi naftogaz rahbari Oleh Dubina. Naftogazning Yevropaga mo'ljallangan gazning ukrainalik iste'molchilarga belgilangan gaz bilan qo'shilib ketishi oldini olish uchun Rossiya gazini boshqa quvurdan oqizish kerak, degan bu da'vosini Gazprom darhol inkor qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin esa gaz janjalining yangi bosqichida vaziyatga ancha diplomatik baho berishga urindi.
Может быть, техническое состояние газотранспортной системы Украины находится сегодня в таком положении, что она не в состоянии прокачивать. Это тоже возможно.
Aftidan Ukraina gaz transport tizimining ahvoli bizning gazimizni manziliga yetkazib berishga qodir emasdek ko'rinadi. Bu bo'lishi mumkin, ammo bu narsa ochiq va halol aytilishi lozim. Biz bugun qay ahvoldagi tranzit tizimi bilan ishlayotganimizni tushunishimiz va Ukraina tizimining bizning gazimiz tranziti uchun yaroqli yoki yaroqsizligini bilishimiz zarur, dedi Putin. Yangi vaziyatga munosabat bildirgan Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bayonoti esa Putinnikiga qaraganda ancha keskin bo'ldi.
Та атака, яка зроблена на Україну, вона має декілька цілей. З одної сторони, збурити внутріполітичне життя в Україні.
Ukrainaga qarshi amalga oshirilayotgan mazkur hujumdan bir necha maqsad ko'zlangan. Ukrainadagi ichki siyosiy vaziyatni keskinlashtirish, Rossiya-Ukraina munosabatlariga ancha ehtiros bilan yondashuvchi mintaqalardagi siyosiy faollikni yuzaga chiqarish shunday maqsadlardan biridir, dedi televideniye orqali qilgan chiqishida Ukraina prezidenti. Moskva va Kiyev o'rtasidagi bayonotlar urushi qizib, tomonlarni murosaga keltirish urinishlari besamar qolayotgan ayni soatlarda favqulodda gaz zaxirasi ham tagiga yetay deb qolgan Yevropa davlatlari ro'yxati uzayib bormoqda va qahratonda nima qilib bo'lsa ham gaz yoxud unga muqobil yonilg'i manbai topish ular uchun hayot mamot masalasiga aylanmoqda.
Havomajlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Matbuot erkinligi uchun qora deb atash mumkin bo'lgan ortda qolgan haftada Markaziy Osiyoning 3 mamlakatidan 4 jurnalist ma'murlar ta'qibini bevosita o'z tanasida his qilib ko'rdi. Turkmanistonda bir jurnalist uy qamog'ida saqlandi, ikkinchisiga tahdid qildilar, so'roqqa chaqirdilar. Qozog'istonlik bir jurnalistni kasalxonadan olib chiqib, bir kishilik kameraga tashladilar. Tojikistonlik jurnalistni esa noma'lum 3 shaxs kaltaklab ketdi. Kaltaklaganlardan birining Ichki ishlar vazirligi bilan tig'iz aloqalari bor degan taxminlar mavjud. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
Turkmaniston parlamenti saylovidan ko'p o'tmay yangi yil kirib keldi va u saylovni yoritgan ikki turkman jurnalisti uchun o'ta og'ir boshlandi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Debob viloyatidagi muxbiri Osmon Xolliyev joriy oy boshida qo'lga olinib, qisqa muddat hibsda ushlab turildi va o'shandan buyon uni uy qamog'ida saqlanyapti deyish mumkin. Hayotim chidab bo'lmas darajada og'irlashib ketdi, deydi u. Telefonlari uzib qo'yilgan, har bir harakati nazorat qilinadi. Qayerga bormay, hatto benzin quyish uchun zapravkaga borsam ham nazorat ostidaman. Agar qo'shnilarimnikiga chiqsam, ma'murlar ular bilan bog'lanib, nima uchun chiqqanimni, nimalarni gaplashganimizni so'rashadi. Uydan chiqishning iloji yo'q. Men gaplashadigan odam kim bo'lmasin, darhol ma'murlar tomonidan so'roq qilinadi, dedi jurnalist. Xolliyevning aytishicha, ta'qiblar nazorat bilangina cheklanmayapti. O'g'li va homilador kelinini ishdan haydadilar. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmanistondagi yana bir muxbiri Davlatmurod Yozguliyev ham parlament saylovini yoritgan edi. Dekabrning so'nggi kunlarida uni xotini bilan o'zi yashaydigan Axal viloyatida mahalliy hokimiyatga chaqirib qo'rqitishgan. O'shandan buyon ma'murlarning ta'qibi ostida ekanligini aytadi Yozguliyev. Agar g'arbdagi ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilaveradigan bo'lsam, qamalib ketishim mumkinligini o'tgan haftada tushundim, dedi u. Turkmaniston so'z erkinligi mutlaq cheklangan davlat ekanligi hech kimga sir emas, biroq bu mamlakatdagiga o'xshash holatlar keyingi paytlarda mintaqaning boshqa nisbatan so'z erkinligi bor deb hisoblanuvchi davlatlarida ham kuzatilmoqda. O'tgan haftada Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilib kelayotgan tojikistonlik mustaqil jurnalist Abdumo'min Sherxonovni 3 noma'lum shaxs kaltaklab ketdi. Uchovidan ikkisini ma'murlar qo'lga oldi, biroq uchinchisining Ichki ishlar vazirligi bilan tig'iz aloqalari bor degan gumon mavjud. Qozog'istonda esa bir jurnalistni kasalxona palatasida qo'lga oldilar. Xabarlarga qaraganda Almata Info gazetasi bosh muharriri Ramazon Esirgapov davlat sirlarini o'z gazetasida e'lon qilganlikda ayblanmoqda. Qon bosimi balandligi va yuragi xastaligi uchun kasalxonada davolanayotgan jurnalist endilikda sudni kutib hibsxonada yotibdi. Turmush o'rtog'i Ravshan Esirgapovaning aytishicha, jurnalist bir kishilik kamerada saqlanmoqda va hozirda u ochlik e'lon qilgan.
Izolyatorda временного содержания его определили в камеру, которая, как он мне сказал, без окон, он простудил ещё и почки.
Vaqtincha saqlash izolyatorida uni oynasi yo'q xonada saqlashyapti ekan. Buyragini shamollatib olganini aytdi. Hibsga olinganidan beri sovuqda saqlanayotgani ko'rinib turibdi. Qo'llari ko'karib ketgan, har doim qo'lida kishan yo kishanni ataylab, uni xo'rlash uchun, haqoratlash uchun solishganmi, dedi Esirgapova. Bir qarashda tilga olingan 4 voqea o'rtasida o'zaro bog'liqlik yo'q. Lekin matbuot himoyasi bilan shug'ullanuvchilar nazarida ular hammasi birgalikda Markaziy Osiyo mamlakatlarida so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotgani belgisidir. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va sobiq Sovet davlatlari bo'yicha bo'limi boshlig'i Elza Vidal yanvarning dastlabki kunlarini Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari uchun qora hafta deb atadi. Markaziy Osiyoda, deydi u.
A journalist can be attacked or assaulted because he has written a very specific article that is threatening the interest of a representative of the government.
Jurnalistga hujum qilindi, u zo'ravonlik qurboni bo'ldi degani, u hukumat vakilining yoki mahalliy davlat amaldorining manfaatlariga tahdid solishi mumkin bo'lgan muayyan bir maqola yozdi deganidir. Hujum qurboni bo'lishga shuning o'zi yetarlidir, dedi Elza Vidal. Biroq masalaga keyinroq yondashiladigan bo'lsa, deb davom etadi tahlilchi. Hukumatga xizmat qilmaydigan ki jurnalist har qanday ko'rinishdagi hujum uchun potensial nishondir. Vitalning aytishicha, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Markaziy Osiyoda matbuot vakillariga so'z erkinligiga qilinayotgan hujumlar muammosiga ta'siri kuchli institutlar, masalan, Yevropa ittifoqi e'tiborini qaratishga ko'p harakat qildi. Biroq mintaqadagi ko'plab jurnalistlar bunday murojaatlarning samarasi sezilmayotganini aytadi. Ularning fikricha, buning boisini mintaqaning energiya zaxiralariga boyligi bilan izohlash kerak. Bunday fikrlar mintaqadagi ko'plab jurnalistlarning chiqishlarida aks etgan. Geosiyosiy manfaatlar hamda neft va gazga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani g'arblik siyosatchilarni mintaqa mamlakatlari hukumatlarini tanqid qilish oldidan 7 o'lcha bir kesishga majbur qilmoqda. Mintaqa hukmdorlari esa buni yaxshi bilib olganlar.
O'zbekistonda ham hafta orta qolgan haftada bir jurnalist ta'qibga uchradi. Jurnalist Xushodbek Usmonov hibsga olindi. Seshanba kuni mustaqil jurnalist va yozuvchi Xushodbek Usmonov Andijon viloyati Asakat tumanining ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olindi. 64 yashar jurnalistga nisbatan o'tgan yilning oktyabrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi, ya'ni bezorilik bilan jinoyat ishi ochilgani aytiladi. Jurnalistning hibsga olinishi haqida Moskvadagi Ekstremal jurnalistika markazi ham xavotir bildirib bayonot berdi. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga bog'lanib, jurnalistning qamoqqa olinishiga oid tafsilotlar bilan qiziqdik.
Shu andijonlik asakalik Xushodbek Usmonov degan 64 yasharlik keksa jurnalist hozirda qamaldi. U o'sha Asaka tumani prokuraturasi tomonidan shu o'tgan yil oktyabr oyida unga nisbatan bezorilik motivi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Hozirda u tergov davrida qamoqqa olindi.
Xushodbek Usmonovning biror bir tarzda siyosiy faol jurnalist bo'lgani haqida ma'lumotlar bormi yoki hibsga olinishi ortida uning qanday siyosiy sabablar bormi?
Endi men Xushodbek Usmonovni kasbiy faoliyat bilan bog'liq deb hisoblamayman, chunki u bu yangi yil arafasida O'zbekiston insonlar ezgulik jamiyatiga murojaat qilib, o'zining o'sha mahalliy korrupsiya haqida mirshablari haligi qonunbuzarliklar haqida yuqori idoralarga, prezidentga, bosh prokuraturaga ko'plab shikoyatlar yozayotgani va shuning natijasida o'sha mahalliy mirshablar u bilan o'sha ziddiyatga borib qolganligi, provokatsiya uyushtirayotganligi haqida bizga murojaat qilgan edi. Men ish bilan qisman shug'ullanib ko'rdim. Haqiqatdan o'sha mirshablari nimalarda qonunbuzarlik holatlari bor. O'tgan yili bu odamni o'sha ko'knori pastavka qilib o'sha qamashga harakat qilishgan, lekin o'sha 5 oy davom etgan tergovlardan keyin aybi isbotlanmasdan ozodlikka chiqarilgan edi.
Abdurahmon, hozirgi paytda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlar haqida nimani bilasiz? Shu haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsangiz.
Endi mahalliy jurnalistlar ko'p. Masalan, shu paytgacha meni o'zim shug'ullanganman. O'zim hisobim bo'yicha 35 ta jurnalist turli yillarda qamalib jazo muddatlarini o'tab chiqqan. O'sha mahalliy jurnalistlar asosan o'sha tamagirligi, poraxo'rlik degan ayblovlar bilan qamalgan. Lekin keyingi paytlarda, keyingi mana bir yilda qamoqxonalarda deyarli jurnalistlar qolmadi. Hozir bir Temur Aliyev degan bir bola o'sha Aqobat gazetasining mas'ul kotib qamoqda deb eshitdim. U ham chiqqan chiqmagan bilmayman hozir. Lekin G'ayrat Muxliboyev o'sha 64 Navoiydagi hozir nimada saqlanyapti? Zarafshondagi jazoni ijro etish muassasasida saqlanyapti.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, demak, seshanba kuni andijonlik jurnalist, keksa jurnalist Xushodbek Usmonov hibsga olingani haqida xabarlar keldi va bu xabarni Abdurahmon Tashanov tasdiqladi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. G'azodagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun chorshanba kuni Isroil va Hamas harakatini o'zaro zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Ayni paytda Al-Qaida rahbari Usama bin Laden barcha musulmonlarni Isroilga qarshi jihodga chaqirmoqda. G'azo atrofida Isroil askarlari va Hamas jangarlari o'rtasida yana shiddatli to'qnashuvlar ro'y berdi chorshanba kuni. Ayni paytda dunyo mamlakatlari bo'ylab G'azodagi zo'ravonliklarga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Aksil Isroil namoyishlaridan biri chorshanba kuni Qirg'iziston poytaxtida ham bo'lib o'tdi. Qirg'izistonning sobiq ombudsmani, Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi hamraisi Tursunboy Bakir o'g'li va Jo'mard harakati rahbari Nurlan Motuyev Bishkek markazi maydon oldida Isroil bayrog'ini yoqmoqchi bo'lganlarida militsiya tomonidan qo'lga olindilar. Musulmonlar ittifoqi bundan avval Isroilning G'azodagi amaliyotini to'xtatish talabi bilan BMT, Yevropa ittifoqi, AQSh, Rossiya, Xitoy va Germaniya rahbarlariga murojaat ham yo'llagan edi. 14 yanvar kuni esa bu harakat Qirg'iziston tarix muzeyida Isroilning G'azodagi bosqini mavzusida ko'rgazma uyushtirdi. Tursunboy Bakir o'g'li va Nurlan Motuyev ana shu ko'rgazma taqdimotidan so'ng qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida. Bishkek markaziy maydonida joylashgan Qirg'iziston tarix muzeyida musulmonlar ittifoqi tashabbusi bilan ochilgan ko'rgazmaga Isroilning G'azo mintaqasida olib borayotgan harbiy amaliyoti oqibatlari aks ettirilgan fotosuratlar jamlangan. Bu fotosuratlar internetdan ko'chirilgan bo'lib, ularda vayron bo'lgan binolar, halok bo'lganlarning jasadlari, yig'layotgan ayollar va bolalar tasvirlangan edi. Shuningdek, bu ko'rgazmadan Isroil va bu davlat rahbariyati tanqid qilingan karikaturalar ham o'rin olgan. Fotoko'rgazmaning taqdimot marosimi G'azoda halok bo'lgan musulmonlar ruhini yod etish bilan boshlandi. Shundan so'ng Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi hamraisi Tursunboy Bakir o'g'li ko'rgazmaga kelganlar oldida qisqacha nutq so'zladi. Uning aytishicha, shu kungacha dunyoning ko'plab davlatlari Isroilning G'azodagi amaliyoti yuzasidan o'z munosabatlarini bildirib bo'ldilar. Biroq Qirg'iziston hukumati nega shu kungacha bu borada sukut saqlab kelayotganini tushunib bo'lmaydi.
Qirg'iziston ichki masalalik bo'lib o'tadi. Xalqining 85% musulmondir.
Qirg'iziston o'z ichki muammolariga o'ralashib qoldi. Holbuki mamlakat aholisining 85%ini musulmonlar tashkil etadi. Musulmonlar ittifoqi hukumat munosabatini 4 yanvargacha sabr qanoat bilan kutdi. Biroq munosabat bildirilavermagach, biz qirg'iz jamoatchiligi diqqatini ham bu xunrezlikka qaratish maqsadida amaliy harakatlarni boshlashga qaror qildik, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Ko'rgazmaning taqdimot marosimidan so'ng Tursunboy Bakir o'g'li musulmonlar ittifoqi hamraisi Jo'mard harakati rahbari Nurlan Mutuyev bilan tarix muzeyi maydoniga chiqib, Isroil bayrog'iga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq militsiya xodimlari bunga yo'l qo'ymay, bayroqni tortib oldilar. Bakir o'g'li bu bayroqni 820 so'm, ya'ni 20.5 dollarga sotib olgani va shuning uchun ham uning shaxsiy mulki hisoblanishini aytib, militsiya xodimlaridan yalovini qaytarishni talab qildi. Militsionerlar esa bu talabni inobatga olmay, bayroqni noma'lum tomonga olib ketdilar. Lekin tadbir ishtirokchilarida Isroilning yana bir bayrog'i bor ekan. Musulmonlar ittifoqi hamraislari ana shu ikkinchi bayroqni yoqishga harakat qildilar. Shu asnoda militsiya xodimlari ularni jamoat tartibini buzayotganlikda va noqonuniy yig'ilish o'tkazayotganlikda ayblab qo'lga алдылар.
Эмиз не окрылсын. Кайсы мизан бузым айтпачы мен мизан тобойш талашай. Кайсы мизан бузым мен.
Вы сейчас превращаете мизин пинерде.
Айны пайтта кыргыз матбуаты Тусунбой Бакир оглы ва Нурлан Мотуев камакта экени, улар Бишкек шәһәр Первомайск туман суды томонидан җәмәгать тәртибене бузганлыгы өчен судланышларын хабар кылды. Айрым нәшрләр исә мусламаннар иттифагы һәм рәисләргә Исраил байрагын ягышка рөхсәт бирелмәгәнене киноявий тарзда изохлап, Исраилнең байрагы 820 сум турады. Шуның өчен һәм уны ягып булмайды дигән салах bilan maqola ham chop qildilar. Musulmonlar ittifoqi hamraislari ayni paytda qo'lga olinganiga qaramay, ko'rgazma 15 va 16 yanvar kunlari ham davom etishi aytilmoqda. Bishkekdagi sinagoga ravvini Ariya Rayxman Bishkekdagi aksil Isroil tadbirlarini demokratik davlatga xos bo'lgan ko'rinish sifatida baholaydi. Unga ko'ra, har bir fuqaro o'z fikrini erkin ilod qilish huquqiga ega. Sinagoga ravvini Ariya Rayxman so'zida davom etar ekan, o'z nuqtai nazaricha Isroil bu urushda haq ekanini aytadi.
Из тех мест, где живут гражданское население, террористы не выходят вперед на фронт воевать.
Террорчилар аҳоли яшайдиган худудлардан олдинга жангоҳга чиқмаяпти. Улар аҳоли яшайдиган биноларда, кўчаларда ва мактабларда яширинмоқда. Шунинг учун ҳам ғазолик тинч аҳоли ўртасида қурбонлар бўлмоқда. Исроил ўзининг барқарор ва осоишта яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилаётир, деди Раввин Ария Райхман. Қирғизистон дин ишлари давлат қўмитаси раиси Шайлобек Урқунбоев эса бу масалада сиёсатчи сифатида фикр bildira olmasligini, ammo musulmon qatorida o'z nuqtai nazariga ega ekanini aytdi.
10 yilning ichida, oxirqa o'zgacha 3 yilning ichida qatuv blokada qilib turib, kedaygan bog'alga aylantirib soldida gazdagi elin.
So'nggi 10 yil, ayniqsa keyingi 3 yil mobaynida Isroil G'azoni iqtisodiy qamal vaziyatida saqlab, g'azoliklarni qashshoqqa aylantirdi. Bunga qarshi kurashayotgan Hamasni esa terrorchi atab g'azoga bostirib kirdi. Hamas otgan raketalardan so'nggi 8 yilda Isroilda faqat 4 odam nobud bo'lgan. Isroil esa bu yillar ichida 1000 ga yaqin falastinlik joniga zomin bo'ldi. Isroilning Hamasga qarshi amaliyotini bahona qilib, tinch aholi, ayniqsa bolalarni o'ldirayotganini qoralayman, deb bildirdi o'z shaxsiy munosabatini Qirg'iziston Din ishlari davlat qo'mitasi rasmiysi Shaylobek Urqunbayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
G'azodagi to'qnashuvlarga, g'azodagi zo'ravonliklarga qarshi Qirg'iziston poytaxtida aksil Isroil namoyishi bo'lib o'tganiga oid xabarni tingladingiz. Demak, eslatib o'tamiz, g'azodagi Janglar 19 kundan beri davom etyapti va ayni kunlarda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bu zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan urinishlarini boshlagan va Qohiraga safar qildi. Ban Ki-mun qariyb 3 haftadan beri davom etayotgan zo'ravonliklar natijasida Falastin tomonidan 1000 ga yaqin odam halok bo'lgani, ulardan yarmi tinch aholi vakillari ekani aytilyapti. Isroil tomonidan 13 kishi, jumladan 3 tinch aholi vakili va 10 yahudiy askari halok bo'lgani xabar qilinyapti. Va ayni damlarda G'azo shahri atrofida Isroil askarlari va Hamas jangarilari o'rtasida shiddatli to'qnashuvlar ro'y bergani aytilyapti. Hamda BMT bosh kotibi Qohiradan keyin Iordaniya, Isroil va g'arbiy sohildagi Ramalloh shahriga borishi va undan keyin Turkiya, Suriya, Livan va Kuvaytga borib ham u yerda ham rasmiylar bilan uchrashishi rejalangan. G'azodagi to'qnashuvlar, G'azodagi zo'ravonliklarni darhol to'xtatish chaqiruvlariga xalqaro hamjamiyat va hukumatlar ham qo'shilgan. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik yangi kundan darak. Tojikiston temir yo'l davlat korxonasi Xo'jand Dushanbe poyezdiga narxlarni 2 barobar ko'tardi. Respublika temir yo'l davlat korxonasi vakillari buni O'zbekiston tomonining tranzit to'lovlarini oshirganligi bilan izohlamoqda. O'z navbatida pasajirlar noroziligiga sabab bo'lyapti bu holat. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumati joriy yilning 1-yanvaridan Tojikiston va Turkmaniston respublikalari avtotransporti uchun belgilangan tranzit to'lovlarini qimmatlashtirgan. Mavzu tafsilotlari Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasida.
Xo'jand temir yo'llari stansiyasi boshlig'i o'rinbosari Rano Nurmatovaning aytishicha, bilet narxi oshganligi yo'lovchilar noroziligiga olib keldi. Pasajirlar norozilik bildirishmoqda, ularni ham tushunsa bo'ladi, sharoitlari og'ir. Biroq ular narx oshishi bizga bog'liq emasligini tushunishmayapti. Xo'janddan Dushanbegacha poyezdimiz 2 respublika hududidan o'tadi. Har bir mamlakat o'z hududidan o'tayotgan transport tranziti uchun to'lovlarni o'zi belgilaydi, dedi Rano Nurmatova. Rano Nurmatovaning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni tranzit to'lovlarini 2 barobar oshirgan. Bu esa o'z navbatida Tojikiston transport vazirligini ham yo'l kirani oshirishga majbur qilgan. Ilgari Xo'jand Dushanbe poyezdiga bilet narxi 24 AQSh dollari edi. Endilikda bitta bilet narxi 50 AQSh dollari etib belgilangan. Xolbibi Akramova Dushanbe shahrida yashaydi. Xo'janddagi onasini xabar olish uchun tez-tez kelib turish kerak. Rostiga, poyezd narxi men uchun juda qulay edi. Yangi narxlar bilan endi Xo'jandga qachon kelishim noma'lum. Chunki olayotgan oyligim yetishmaydi, deydi Xolbibi Akramova. So'nggi yillarda O'zbekiston orqali o'tayotgan Tojikiston transporti ko'p qiyinchiliklarga duch kelyapti. Shu bois, Tojikiston hukumati joriy yilda respublika janubi va shimolini tutashtiruvchi temir yo'lni qurishga qaror qilgan. Mazkur temir yo'l Tursunzoda, Qoratog', Iskandarko'l, Istarafshan orqali o'tib, Spitamen tumanidagi temir yo'l bilan tutashtiriladi. Respublika temir yo'llari davlat korxonasi mulozimi Abdulaziz Gulmahmadovning so'zlariga ko'ra, mazkur yo'l O'zbekiston hududini chetlab o'tadi va uzunligi qariyb 300 kilometrni tashkil etadi. Dushanbedan Xo'jandga boradigan pasajir va yuk tashish poyezdlari 1000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tadi. Boz ustiga, Tojikiston transporti O'zbekiston territoriyasida hech bir sababsiz soatlab turadi. Yangi yo'l ishga tushsa mana shunday qiyinchiliklar ortda qoladi. Yo'l qariyb 800 kilometrga qisqaradi, deydi Abdulaziz Gulmahmadov. Ko'pchilik tojikistonliklar poyezddan ko'ra samolyotni afzal ko'rishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston chegarasi va hududidan o'tishdan ko'ra samolyotda 1 soatda Dushanbega yetib borish qulayroq. Temir yo'l xizmati 2 barobar oshdi. Boz ustiga Tojikiston shimolini respublika markazi bilan bog'lovchi yagona shoh yo'lidagi dovon qish paytida yopilgan. Yo'lovchilarga noqulayliklar keltirgan mana shunday sharoitda Tojikiston havo yo'llariga qulay bo'ldi. Chunki avia biletlarga bo'lgan talab oshdi. Sug'd avia korxonasi shtabi vakili Husan Usmonovning aytishicha,
"Sistema, что перевал закрыт, мы увеличим
Davon yapılganligi sababli biz avia reislarini oshirdik. Jumladan, oxirgi haftalarda har kuni 6-ta, 7-ta avia reis tashkil qilyapmiz. Bu har kuni 350 pasajirga xizmat ko'rsatilyapti degan gap. Ilgari Dushanbega har kuni 2 reis bajarilar edi, deydi Husan Usmonov. Shuni aytib o'tish joizdirki, samolyotga bilet narxi 65 AQSh dollarini tashkil etadi. Shunga qaramay, aviakassalarda bilet sotib olish mushkil. Chiptalar 10-11 kun ilgarisiga sotib bo'lingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimizning 1-chi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz yana 1 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Sizdan qolaman.